Perdió 5, Cariño 3, 2 goles de Iago Pérez, un de Gabeiras e un de Xavi Riobó, segundo ata arbitral. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bos días.
3 puntos máis e falta unha xornada para rematar a primeira volta. Como valoras o partido de onte?
Bueno, pues quizáis foi eso o mellor, 3 puntiños máis e unha xornada menos, porque... Bueno, a pesar do resultado, pois non quedei nada contento co encontro. Foi un partido estrano, moitísimos goles, moitos moi evitables. Empezamos ben, xa no minuto 3 mete o primeiro gol Iago nunha xogada pola banda dereita fai un regate, golpea o Pau Longo. A partir de aí... temos moito balón, chegamos moi ben, incluso de maneira fácil a tres cuartos do campo do Cariño, pero aí pois perdémonos moito en conducións inútiles, en pases que non van a donde teñen que ir. E nos é certo que o Cariño non nos apretaba moito e nos vamos contaxando un pouco, nos vamos relaxando. Chega o gol do Cariño nun erro defensivo, un balón longo que non conseguimos atallar, e lle queda o dianteiro do Cariño e mete o empate a un. Sigue o partido un pouquiño igual, nos chegando á área, pero sen ter ocasións claras. Chega o segundo gol nunha xogada banda esquerda que remata Gabeiras a porta baleira e volve a ocorrer o mesmo. Nos volvemos a deixar ir un pouquiño, vemos que o partido está moi 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 sinxelo e nos deixamos ir. Hai un córner, non conseguimos despexar e mete o segundo Cariño. Entón chegamos así ao descanso e comentamos que hai que meter unha marchiña máis porque non a ese ritmo non conseguimos sacar o partido. O segundo tempo pois tamén vai un pouquiño igual, somos superiores, chega o terceiro gol nun córner e remata o tentar despexar, meten en propia porta. Chega o cuarto de Xavi Riobó, ese sí que é unha moi boa xogada e bonita pola banda esquerda, con centro atrás de Pocho e remate de Xavi. Co 4-2 pois parece que sí, que o partido xa está rematado. Seguimos tendo ocasións, pero outro erro máis ben foi pasividade, porque permítense hasta 3 remates. Rexeita o primeiro Ale, rexeita o segundo, e no terceiro sí que mete o gol o Cariño. Entón hai moita pasividade, moita permisividade, que non entendo moi ben por qué. Se poñen 4-3, pero bueno, rapidamente mete o quinto Iago como digo, un partido moi raro con ritmo moi baixo, que aínda así nos chegou, pero encaixamos 3 goles que non pode ser encaixar 3 goles que quen sabe se a final da liga nos farán falta por tema de gol a veraxe.
En canto ao apartado ofensivo, 5 tantos, o Perlío relacionase de xeito fluido co gol, ten facilidade para crear ocasións e transformalas nos últimos metros.
Sí, a verdade é que este ano estamos metendo moitos goles, tanto na primeira fase como agora, estamos chegando ben, salvo algún partido en concreto, estamos creando esas ocasións e estamos meténdoas. Nese sentido sí que estou contento. Estaba moi contento co tema defensivo ata hai 2 xornadas, pero que levamos 2-3 xornadas encaixando moitos goles. Estivemos 5 sen encaixar e agora pois parece que nos están chegando con moita facilidade. Eso sí que é algo que me preocupa, porque hai que ser fortes defensivamente para poder aspirar a algo. Temos, por exemplo, o Maniños, que está aí connosco na primeira posición, que non encaixa goles. Entón, bueno, eso sí que é un plus a favor dun equipo. E temos que volver a retomar ese camiño de non encaixar.
O Neda empatou onte e aumenta a distancia, polo tanto, entre o primeiro e o segundo, Maniños e Perlío, con 25 puntos, e o terceiro, o Neda, agora con 18. Aínda queda moita liga, pero o salto xa é de 7 puntos, non?
Sí, a ver, é unha distancia pois que xa empeza a ser un pouquiño grande. Hai 2 xornadas, era de 7 puntos, recortáronos a semana pasada con o noso empate en Naraí, ahora empataron eles. Sí que según van pasando as xornadas sí que pesa un pouquiño máis esa distancia. Parece que somos nós e o Maniños os que vamos estar aí arriba, ou polo menos que aguantamos o tirón, pero bueno, o Neda está aí un pouquiño en segundo plano, como no simil ciclismo, pois facendo a corda, vai ben, Bueno, a ver, non vamos descartar por agora ningún equipo. Queda toda a segunda volta, máis unha xornada da primeira. Bueno, a ver, eu prefiro verme aí un poquinho diante que non estar nese vagón nese segundo vagón da clasificación.
Próxima xornada, Cebarca, Perlío. A gran vantaxe do Perlío é que o Maniños descansa, pero para facer valer iso hai que gañar alá, non?
Totalmente de acordo. É un campo que penso, dende que adestro eu, non gañamos nunca. Non sei moi ben por que non se nos dá ben ese equipo. Incluso o ano pasado penso que foi o xunto co partido do Valdoviño o único que perdimos en toda a liga. Recordo que se lesionara o porteiro, estaban sin porteiro e ainda así fomos incapaces de gañar. A ver, este ano trocaron o adestrador, igual teñen outra filosofía, pero era un equipo moi aguerrido, que competía moitísimo. A ver, vamos a preparar o partido con concienciudamente, porque hay, como ben dice, hai que sacar os tres puntos para facer valer ese descanso do Maniños e poñernos en líderes na clasificación. Entón, bueno, é un partido que lle temo bastante, pero bueno, confiemos en o traballo e en poder traernos os tres puntiños.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.